žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 6. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šos vārdus. Patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs nēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums nav dzīvības sevī. Kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastarā dienā. Ja mana miesa ir patiesa sēdiens, un manas asinis ir patiesa dzēriens, kas manu miesu ēd un manas asinis dzer, paliek mani un es viņā. Tāpat kā dzīvais tēvs man ir sūtījis, un es dzīvoju caur tēvu, arī tas, kas mani ēd, caur mani dzīvos. Šī ir maize, kas nākusi no debesīm. Nevis tāda, kādu ēduši jūsu tēvi un nomiruši. Kas ēd šo maizi, tas dzīvos mūžīgi. To viņš sacīja Kapernaumā, mācīdams sinagogā. Tad daudzi viņa mācekļi to dzirdēdami sacīja. Šie vārdi ir pārāk smagi. Kas tajos var klausīties? Jēzus, zinādams, ka viņa mācekļi kurna sacīja viņiem, vai tas jums ir par apgrēcību? Bet ja jūs redzēsiet cilvēka dēlu uzkāpjam tur, kur viņš bija iepriekš, ko tad? Gars dar dzīvu, miesa nedar nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un ir dzīvība. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars. Atver mums Jēzus vārdus, ka tie atveras un apgaismo un mūsu vientiesīgos dara gudrus, ka mums tie nav nec par grūtiem, nec par nesaprotamiem, ka jāgriežas un jāiet prom, bet ka mēs pat daudz ko nesaprazdami. Sakām, Kungs, tie ir dzīvības vārdi, pie kā lai mēs ejam. Atver mums šo vārdu patiesību. Un dari mūsu gudrus tavos vārdos, jo tavi vārdi, kungs Jēzu, ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šis nav pat dzirdētais fragments, kas ir maza daļiņa no kāda garāka stāsta, kas savukārt arī tikai maza daļiņa no kāda vēl garāka stāsta. Iesākas tanī brīdī, kad neilgi pirms Paskas svētkiem, kad svētceļnieki jau devās uz Jeruzālemi, Jēzus ar saviem mācekļiem Kapernaumā vairs nerada nekur miera. Šo svētceļnieku pūļu dēļ, kas bija dzirdējuši par Jēzu, šo pravieti no Nācaretes, kas slimos dziedina, kas palīdz un nevienam neatsaka. Un kad lielos pūļos, tā ka vairs nevarēja rast mieru ne dienu, ne nakti, viņi bija apstājuši Jēzu, tad Jēzus ar saviem mācekļiem devās prom. Uz tuksnesīgu vietu, pie Galilejas jūras, pie Tiberijas jūras, kā viņu vēl sauc. Un tur ar saviem mācekļiem gribēja būt kopā, mazliet atvilkt elpu. Bet kas tev deva? Lielais pūlis, kas viņi bija meklējis Kapernaumā, nāca viņu meklēt. Liels pūlis, 5000 vīru, neskaitot sievietes un bērnus, kas ar bija tā kā pa kādam tur līdzi visā tajā pulkā. Tad Jēzus viņus māca Un tad redzēdams, cik nonīkuši šie ļaudis, viņš dara kādu brīnumu. No maza zēna, nabadzīgās pārtikas kulītes, kur bija 5 maizes un 2 zivis, viņš ņem un lauž un dod, un lauž un dod, un dod, un dod, un dod, līdz visi 5000 ir pieēdušies no 5 maizēm un 2 zivīm. O, tas gan uzreiz visiem šķita vareni. Jā, bija jau Jēzus reiz pie tādas lietas kārdināts, kad viņš savas kalpošanas pašā iesākumā bija tuksnesī. 40 dienas neēda un nedzēra. Un beigās sajūt izsalkumu velns piestājās klāt. Kārdinātājs viņu kārdināja un sacīja, vērt šos akmeņus par maizi, ja tu esi Dieva dēls. Un tur bija kāds mājiens, ko šim ļoti gudrajam vīram Jēzum bija uzreiz jāsaprot. Tā ir atslēga. Ja tu būsi gatavs ļaudis barot, tie tev sekos. Jā, un tūlīt pēc tam, kad viņš ir pabarojis 5000, tie metas viņu celt par ķēniņu. Bet viņš bēg no viņiem kalnā. Un vēlāk nāk uz Kapernaumu, viņiem neredzot, tie viņu meklē. Tie saka, kungs, pa kuru laiku tu atnāci šeit? Viņš saka, jūs man meklējat nevis tāpēc, ka jūs būtu redzējuši zīmes, bet tāpēc, ka jūs ēdāt un pieēdāties. Nu, ja? A kā vēl citādi? Viņa atbilda. Mozus, starp citu, 40 gadus tuksnesī baroja tautu. Mozus varoja viņas tuksnesī, lai uzturētu viņu miesas, viņu dzīvības, lai viņu bērni varētu ieiet apsolītajā zemē, kur piens un medus tek, un viņi tagad ir tur, kur piens un medus tek. Bet Mozus 40 gadus esot barojis tautu tuksnesī, kādu zīmi tu dari, lai mēs tev ticam. Un tad, kad Jēzus sāk runāt par svarīgām un būtiskām lietām, atgādinādams, ka visu to kauli krita tuksnesī, kas bija šo Mozus doto maizi baudījuši. Viņa dvēseles nebija saņēmušas mūžīgo dzīvību šo maizi ēzdams. Viņš saka, es esmu dzīvības maize. Ak tā, šie vārdi ir grūti. Kas tajos var klausīties? Viņi bija tādi paši, kā pagāni tapuši. Jā, tad, kad pie šīs pasaules lietām vajag vai veselību, vai iztikšanu, vai labklājību, tur viss ir skaidrs un saprotams. Tur mīļais Dievs palīdzi mums, mūsu dzīves likstās, visur tur, kur mēs šeit esam. Bet tikko sāk runāt par mūžīgo dzīvību, par dvēseles glābšanu, kas tajā visā var klausīties? Tad nevajag. Tad pat tie, kas jau bija sākuši klausīties pēkšņi, pagriežas un iet prom. Un Jēzus saka, tas jums par apgrēcību, ka mani vārdi par mūžīgo dzīvību ir grūti. Kā būs tad, kad jūs redzēsiet cilvēka dēlu debesīs uzkāpjam un valdām par visu? Kur viņam būs dota visa vara debesīs un virs zemes. Vai tad arī būs par grūtu? Pēc visa tā, ko Jēzus sacījis, ko tie meklējuši. Mēs redzam, cik ļoti piepildās tas apustuļu Pāvila vārds, ko mēs šodien dzirdējām. Miesas prāts ir ienaidā ar Dievu. Viņš nec grib, nec var paklausīt. Viņš ir ienaidā ar Dievu. Redziet, tur ir tā lielā šķirtne. Tāpat kā Izraels tūkstnesī nebija sapratis, kas stāsts par apsolīto zemi un apsolījums, ko Dievs devis šo zemi, kur piens un medus tek, nebija viņa galamērķis. Galamērķis ir Kristus, mūžīgā dzīvība. Ne tā Jeruzāleme, ko izrēlieši atņēma ar lielām pūlēm jebusiešiem. Tā Sālema. Bet tā, kas ir debesu Jeruzāleme. Ak tā. Kas to var saprast? Tas jums par apgrēcību. Vai cakungs? Mani vārdi ir gars un ir dzīvība. Grūti? Jā. Daudz, kas ir grūts. Daudz, kas ir grūts. Vai nav grūti ielauzīties šīs pasaules mākslās, zinībās, prasmēs? Jālasa gudras grāmatas, jāklausās lekcijas pie profesoriem, kur sākumā šķiet tik daudz nesaprotama, tik daudz grūta. Jā. Bet tur pēc tam būs pasaulīgi labumi. Un tur nav par grūtu, tur nav par apgrēcību. Tur jo grūtāk un jo lielāk labumu apsolīt, jo lielāki pūļi sapulcējas. Reiz kāds vecās derības vīrs Asafs, kurš bija Dieva vīrs, bet kaut kā bija šīs pasaules lietās iepinies, līdzi domādams, līdzi jūzdams tās lietas, ko var ļoti vienkārši saprast. Kur laba ēšana, laba dzīve, laba veselība, pasaulīgie labumi. Un tur līdz nāca netaisnība un rūktums, ka pasaules varanie ir netaisni un nedod tiem, kam vajadzētu dot, kur tie nevis taisnīgi, bet netaisnīgi mantu rauš, un tā tālāk, un tā joprojām, un viņš kļo rūkt savā sirdī. Bet tad pēkšņi Dievs viņu uzrunāja un darīja par citu cilvēku. Un viņš pēkšņi dzied citu dziesmu, ka tu, kungs, esi mans, man nevajag ne debesu, ne zemes. Jebšo man arī pamirtu miesa un sirds, taču tu esi mana daļa un mana sirds patvērums mūžīgi. Tu, kungs, tu esi mana daļa. Un Jēzus saka, es esmu tava daļa. Es esmu tava daļa. Es esmu dzīvības maize. Ja tu man nebaudi, ja tu man ticībā nepieķeries, ja tu tās lietas, ko es tev dodu, ko es tev runāju, tās ir grūtas, kas tajās var klausīties. Ja tu netiec tam pāri, tev nav dzīvības. Jo nekas šai visā pasaulē, visgudrākās lietas, vislielākā bagātība, visbrīnišķīgākās zāles. Pat ja tu būtu dabūjis baudīt nemirstības eliksīru, ja kāds tādu būtu izgudrojis, tad tavu dzīvi beigās vienalga būtu elle. Jo tu nebūtu no nāves pārgājis dzīvībā. Tava miesa kustētu, jā, bet grēks. Ēstu tavu dvēseli aizvien vairāk un vairāk. Nekas visā pasaulē nelīdz tavai dvēselē. Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un ir dzīvība. Un no viņš ir debesu godībā un valdā. Vai tad mēs sacīsim, nu jā, šie vārdi ir grūti, labāk runāsim saprotams vārdus par to, ka Dievs dziedina, dod labklājību, izdošanos, pasargājumu. Jā, jā, viņš jau ir ar mieru arī tādas lietas piemest klāt. Ja dzenamies pēc viņa valstības un viņa taisnības. Kad mēs esam pagājuši nost no Dieva vārda dzīvinošajām straumēm, kādi mēs paliekam? Gluži kā tie jūdi, kas pat brīnuma lietas redzēdami, un viņa sirdis iedegās. Jā, tas ir kaut kas tāds, ko mēs saprotam. Tur viss ir skaidrs. Tur ir šīs pasaules labumi. Un cik aizvien grūtāk, mums atkal un atkal ir atgriezties. Un baudīt to, kas ir dzīvības maize, mūsu kungu un pestītāju. Tāpēc neiesim no viņa prom, kur viņa vārdi neskan. Lai cik viņi būtu grūti, grūti saprotami, jā, mēs esam drāzu pilni. Viņa asinis ir vienīgais spēks, kas var mūs šķīstīt no mūsu drazām un grēkiem un visa. Ka mēs gluži kā savs atveram savus acis un sirdis un sakām, kungs, es būtu kā neprātīgs dzīvnieks sekodam šīs pasaules ceļiem un domām un visam galu galā tam tas viss ved nāvē. Kad tu esi mans, tu kungs Jēzu, tad man ir viss. Man nevajag ne debesu, ne zemes, jo tu, kungs, esi mana daļa un mana sirds patvērums mūžīgi. Redziet, to nozīmē Jēzus vārdi, kad viņš atkal saka, es esmu dzīvības maize. Un visās lietās, kas nāk mums kā evaņģēlijas, sa to, ka Dieva dēls ir tapis cilvēks, par mums krustās sists, miris un augšām cēlies, un valda mūs aizstāvēdams pie tēva tiesas krēsla. Viņš ir mūsu pestītājs, viņš vienīgais. Ar to mēs saņemam gan viņa vārdus, kas ir gars un dzīvība, un raisa ticība, kas ir mūsu dvēseles, roka un mute, ar kuru mēs varam saņemt atkal un atkal to, ko viņš mums sola. Svētajā kristībā, jā, svētajā vakarēdienā, kur viņš vēl īpašā veidā pat ar muti mums dod saņemt savu miesu un asinis. Vai tad nekā cita vairs nav? Jautā mūsu miesīgais prāts. Dzīvībai, mūžīgai dzīvībai vairs nekā cita nav. Ja jūs gribat ko citu, tas būs jāmeklē pasaulē. Jūdi taču bija ievesti zemē, kur piens un medus tek. Nu, lietojiet savas gudrās galvas, gudrās rokas, žiglās kājas, strādājiet un zeme dos savus augļus. Viņi dod ar. Viņi saka, nē, Mozus, starp citu, 40 gadus varoja tuksnesī, bez tā, ka bija rokām jāstrādā ar galvu, jādomā ar kājām, jātek. Ko tu dari, kādu zīmi tu dari? Ja tu uzskati, ka tu esi lielāks par Mozu, varbūt kaut ko vairāk. Jēzus saka, es esmu tava dzīvība. Es esmu dzīvības maize. Tā mēs dzīvojam. Kādreiz pa laikam pasaulē iepīdamies, atkal no jauna atgriežamies. Pagabēt Jēzus teica, mani vārdi ir gars un dzīvība. Es sēžu un valdu pie tēva godībā jums par labu. Lai arī jūs būtu tur, kur es esmu, dzīvībā. Es augšām celšu. To pēdējā dienā, kas manu miesu ēd un mans asinis dzer. Kas mani saņem. Redziet, pie viņa mēs esam, pie viņa mēs paliekam. Un to saprastami mēs nevaram pateikt neko citu. Kā Pēteris vēlāk saka, kad māc skolotājs un pestītājs un kungs viņam saka, varbūt arī jūs gribat aiziet. Tur, pasaules plašajos ceļos. Tur, kur miesas prāts saka, labi tur ir. Šeit mums nav ko meklēt. Pēteris atbild, un arī mūsu sirds, lai mācās to sacīt atkal un atkal no jauna. Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Kungs, atver mums savus vārdus. Ka tavu vārdi atveras un apgaismo un vientiesīgos dara gudrus. Kā arī mēs varam saukt un gavilēt, ka tu, kungs, esi mans, man nevajag ne debesis, ne zemi. Kas man debesīs un virs zemes? Jo tu, kungs, esi mana daļa. Un manas sirds patvērums mūžīgi. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.